Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Apa kabar saudara? Harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kali ini telah memasuki Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-18, di mana firman Tuhan menyatakan demikian, "Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus sangat berhati-hati di dalam menjelaskan bahwa Ia tidak berbicara tentang mereka semua. Ia baru saja mengatakan bahwa mereka berbahagia jika mereka melakukannya, tetapi ada satu orang yang tidak bersih di antara mereka. Dan Yesus sudah mengatakan, "Aku adalah Tuhan dan Gurumu." Guru adalah pengajar, dan ia adalah seseorang yang dipercaya. Yesus tentu saja haruslah ditaati. Iman dan ketaatan haruslah berjalan bersama. Iman yang menyelamatkan yang hidup akan membawa kita kepada ketaatan. Dan Yudas tidak memiliki iman itu. Saudara, Tuhan Yesus mengutip dari Mazmur 41 ayat 9 demikian, "Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Di sini jelas bahwa Tuhan Yesus menunjuk kepada Yudas. Ini bukan mengenai seseorang yang kehilangan kehidupan rohaninya. Ini lebih menunjukkan mengenai kenyataan bahwa Yudas tidak pernah memiliki kehidupan rohani. Inilah gambaran mengenai Yudas Iskariot. Namun, Yudas ada di ruangan atas itu pada waktu itu, dan tentu saja kakinya juga dibasuh oleh Tuhan Yesus. Yudas mengalami pembasuhan dari firman Allah, tetapi sebenarnya ia sepenuhnya menolaknya. Mari kita kembali melihat bagian ini dengan lebih jelas. Darah Yesus Kristus adalah dari sisi Allah tentang pengorbanannya. Darah itu adalah untuk menghilangkan dosa kita. Darah itu membatalkan semua kesalahan saya dan juga kesalahan Anda. Darah itu membuat Anda dan saya mendapat perkenan Allah, karena darah itu sudah melenyapkan semua pelanggaran kita. Darah itu adalah penghapusan penghukuman, sedangkan pembasuhan dengan air adalah sisi manusia dari aspek ini. Dan disinilah terdapat penyucian moral kita. Setelah kita mendapat perkenanan Allah atas dasar darah Yesus Kristus, air dari firman itu memberikan penyucian moral di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, Yohanes 13 ayat 19 mencatat, "Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda melihat bahwa Tuhan Yesus dikhianati dari dalam? Hal yang sama masih terjadi sampai dengan hari ini. Orang-orang banyak mengeluh tentang dosa di luar gereja. Tetapi hal itu tidak akan melukai gereja. Bahkan, beberapa orang berdosa ada yang diselamatkan. Namun masalah mulai muncul ketika Yesus Kristus dikhianati dari dalam. Yohanes 13 ayat 20 selanjutnya mencatat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menambahkan hal ini karena Yudas sudah diutus ke dalam pelayanan bersama dengan para murid yang lain. Tidak seorang pun yang diselamatkan karena iman utusan atau pengkhotbahnya. Kita masing-masing diselamatkan dengan mendengarkan firman Allah dan juga dengan menerima Tuhan Yesus Kristus. Yudas juga melayani dan juga memenangkan jiwa. Bukan karena dia Yudas, tetapi karena berita yang disampaikannya. Allah akan memberkati firman-Nya, dan kita diselamatkan karena kita mendengar firman itu. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 25 dikatakan demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda berpikir bahwa Yesus tidak terpengaruh saat Yudas mau mengkhianati dia, maka sebenarnya Anda keliru. Tuhan Yesus merasa sangat terharu. Para murid sangat tercekam. Anda bisa membayangkan betapa terkejutnya seisi ruangan pada saat itu. Yudas tentu saja sangat pintar, sehingga tidak seorang pun yang menduga kalau ia adalah seorang pengkhianat. Masing-masing memandang satu kepada yang lain, dan masing-masing menjadi khawatir. Jangan-jangan dirinya sendiri yang melakukannya. Semua murid tahu bahwa dirinya juga memiliki kemungkinan untuk melakukan hal yang demikian. Selanjutnya, saudara, Yohanes 13 ayat 26 mencatat, "Jawab Yesus, 'Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya.'" Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah suatu kebiasaan bagi tuan rumah sebuah pesta untuk mengambil sepotong roti, kemudian mencelupkannya, dan memberikannya kepada tamu kehormatan. Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus sedang menjadikan Yudas sebagai tamu kehormatan dengan melakukan hal itu. Yudas di sini berada di persimpangan jalan. Kristus terus membukakan pintu kepada Yudas sampai kepada saat-saat terakhir. Bahkan, di Taman Getsemani, dalam Matius 26 ayat 50, Yesus mengatakan, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Kita melihat bahwa Tuhan Yesus masih tetap saja membukakan pintu bagi Yudas. Yesus tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Sebagaimana yang dikatakan orang, tahu sebelumnya tidak menyebabkan sesuatu. Artinya, meskipun Tuhan Yesus sebenarnya tahu apa yang akan dilakukan Yudas, Tuhan Yesus tetap tidak membuat Yudas harus menghentikannya. Bahkan ia menawarkan persahabatan kepada Yudas sampai kepada akhirnya. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 13 ayat 27 mencatat, "Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, 'Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa iblis menguasai Yudas secara bertahap. Saya yakin bahwa iblis tidak pernah berusaha menguasai manusia dalam waktu sekejap. Ada beberapa kejatuhan kecil yang membuat iblis sedikit demi sedikit masuk ke dalam kehidupan seseorang. Dan sampai pada akhirnya nanti, iblislah yang akan mengambil alih. Tuhan Yesus memberikan kepada Yudas kesempatan untuk menerima dia, tetapi Yudas menolak Tuhan Yesus. Dan kemudian, iblis masuk menguasai dirinya sepenuhnya. Sehingga akhirnya, Yudas mengambil keputusannya sendiri. Allah tidak pernah membuang manusia ke neraka, kecuali manusia itu terlebih dahulu terjun ke sana. Anda lihat, Allah meneguhkan keputusan manusia. Ketika seseorang menerima Kristus, maka Allah akan mengatakan, "Aku menindaklanjuti keputusanmu, dan aku menerima engkau." Dan ketika seseorang menolak Kristus, sebagaimana Yudas di sini, maka Allah akan mengatakan, "Aku menindaklanjuti apa yang sudah engkau lakukan." Saudaraku, Yesus kemudian meminta agar Yudas segera pergi. Setelah Yudas membuat keputusan, maka ia tetap tidak berada di luar jangkauan pengendalian Allah. Bahkan, setelah membuat keputusan itu, Yudas tetap saja harus bekerja sama dengan Allah. Anda tahu, para pemimpin agama itu tidak mau menangkap Yesus dan menyalibkan dia pada hari raya, karena mereka takut kepada orang banyak. Mereka mau menunggu sampai hari raya selesai. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus justru menyuruh Yudas pergi pada saat itu juga dan melakukannya dengan cepat. Selanjutnya, Yohanes 13 ayat 28 mencatat, "Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas?" Kita melihat di sini bahwa ternyata tidak seorang pun di meja itu yang curiga bahwa Yudas adalah sang pengkhianat. Mengapa mereka tidak ada yang curiga? Yohanes 13 ayat 29 menjelaskannya demikian. "Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin." Saudaraku, perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus tidak mengemis atau meminta sumbangan. Juga dikatakan bahwa Tuhan tidak memberi makan kepada mereka dengan cara yang ajaib pada saat itu. Mereka harus pergi dan membeli makanan. Mereka bukan sebuah kelompok anta-beranta. Yudas adalah bendahara mereka, dan tentu saja selalu ada cobaan di dalam menangani keuangan yang masih sama benarnya sampai dengan hari ini. Ketika musim Paskah, ada sumbangan yang diberikan kepada orang-orang miskin sehingga para murid berpikir bahwa itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Yudas. Selanjutnya, Yohanes 13 ayat 30 mencatat, Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Saudaraku, perhatikan juga bahwa ketika Yudas keluar, hari sudah malam. Malam itu adalah malam yang kekal bagi Yudas. Ketika Allah bekerja, ia bekerja dengan perlahan. Ketika iblis bekerja, maka iblis akan bekerja dengan tergesa-gesa. Iblis harus bergerak cepat karena hari-harinya sangat terbatas. Sedangkan Allah memiliki waktu sampai kekekalan dalam mencapai tujuannya. Kita yang sering gagal memahami hal ini. Kemudian, ada perubahan di dalam ruangan itu. Yudas sudah pergi, dan Tuhan Yesus mulai berbicara kepada para muridnya yang lain. Mereka sedang ketakutan. Bayang-bayang kayu salib sudah melingkupi kelompok kecil di ruangan atas itu. Dan sekarang, Tuhan Yesus sedang berupaya untuk mengangkat orang-orang itu lebih tinggi dari keadaan mereka sekarang. Selanjutnya, Yohanes 13 ayat 31-32 mencatat demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Saudaraku, Tuhan Yesus sekarang berpindah kepada perkara rohani. Anak manusia akan dimuliakan dan hal itu akan digenapi melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dari sisi manusia, kayu salib nampaknya seperti kehinaan dan juga kekekalan. Tetapi Allah justru dimuliakan di dalam Dia karena keselamatan dunia justru akan terjadi melalui kayu salib itu. Selanjutnya saudaraku, Yohanes 13 ayat 33 mencatat, Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Perhatikan di sini, saudara. Yudas sudah pergi, sehingga Tuhan Yesus bisa menyebut mereka sebagai anak-anakku. Yesus mau naik ke kayu salib, dan tidak seorang pun yang bisa naik ke kayu salib sebagaimana yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Yesus menderita sendiri, dan ada penderitaan Yesus yang tidak bisa sepenuhnya Anda dan saya pahami. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 13 ayat 34-35 mencatat, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah yang baru kepada mereka. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa Tuhan Yesus mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu memiliki iman yang fundamental. Saya yakin bahwa penting sekali jika kita memiliki iman fundamental yang benar. Saya percaya kepada ketidakbersalahan firman Allah, kepada pewahyuan Alkitab secara verbal dan juga lengkap, kepada keilahian Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membayar dosa, bahwa ia mati sebagai pengganti karena segala dosa dunia. Saudara, saya yakin bahwa Yesus bangkit secara tubuh dan naik ke surga, dan bahwa ia nantinya akan datang secara pribadi untuk membawa gerejanya keluar dari dunia ini. Dunia sangat menginginkan kasih, dan Yesus mengatakan bahwa para murid akan dikenal karena kasih mereka. Saudaraku, saya mau mengatakan kepada Anda bahwa kita tidak akan memenangkan jiwa yang terhilang dengan menjadi kanibal-kanibal Kristen. Galatia 5 ayat 15 mencatat, "Tetapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan." Kita melihat bahwa orang Kristen jenis inilah yang menjauhkan orang-orang dunia dari gereja. Inilah alasannya mereka tidak mau datang untuk mendengarkan Injil. Mereka lebih banyak mendengarkan gosip bahkan sebelum mereka mendengar Injil. Apakah Anda memahami bahwa perintah yang paling penting bagi seorang Kristen bukanlah untuk bersaksi atau untuk melayani, tetapi justru untuk mengasihi orang-orang percaya yang lain? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang bapak gereja yaitu Tertullianus, dia menuliskan bahwa pemerintah Romawi sangat terganggu oleh gereja mula-mula. Mengapa? Karena gereja mula-mula kemudian tidak mau meletakkan sedikitpun kemenyan di depan patung kaisar. Maka, pemerintah Romawi merasa bahwa orang-orang ini tidak setia kepada pemerintah. Mata-mata kemudian diutus ke dalam perkumpulan Kristen. Dan kalau seorang mata-mata yang diutus oleh pemerintah yang ateis diutus masuk ke dalam gereja Anda, apa hasil dari pengamatan mereka? Apakah mereka akan melaporkan bahwa orang-orang Kristen saling mengasihi satu dengan yang lainnya? Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 13 ayat 36-38 mencatat demikian. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, saya yakin bahwa kalau Anda adalah anak Allah, Anda tidak akan menjual Yesus sebagaimana yang dilakukan oleh Yudas. Iblis tidak bisa mengendalikan Anda, karena Roh Allah berdiam di dalam Anda. Tetapi, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mungkin melakukan apa yang dilakukan oleh Petrus. Mengapa? Karena masalahnya di sini bukan karena iblis ada di dalam hatinya, tetapi karena Petrus justru mengandalkan kekuatan dagingnya sendiri. Saya yakin bahwa ini adalah masalah bagi kita semua. Petrus sebenarnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, dan Petrus siap untuk membela Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus memperlakukan Petrus seperti seorang anak kecil. Petrus selalu melakukan kesalahan. Saya yakin bahwa ia baru mencapai kedewasaan mental dan rohani justru pada hari Pentakosta. Satu-satunya hal yang didengarnya saat itu adalah bahwa Yesus akan pergi. Dan pertanyaan Petrus yang pertama adalah, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Dan pertanyaan yang keduanya adalah, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?" Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menjawabnya, maka satu-satunya kata yang sangat diingat oleh Petrus adalah, "Sekarang." Dan ketika Petrus mengatakan, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu," ia bersungguh-sungguh bermaksud demikian. Petrus berusaha berperang bagi Tuhannya, dan sampai memotong telinga hamba imam besar. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa ia akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, maka Petrus sama sekali tidak percaya kalau dirinya akan menyangkali Tuhan Yesus sebelum fajar menyingsing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Petrus terlalu yakin akan dirinya sendiri. Kita harus belajar bahwa kita jangan sampai mengandalkan daging kita. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 10, "Ketika aku lemah, maka aku kuat." Apakah Anda mengenali kelemahan Anda sendiri? Atau Anda berpikir diri Anda kuat? Daging kita lemah, tetapi Allah akan memenuhi semua keperluan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan dan mampukanlah kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.